nissemmija jina Antonella Gallia Lofreda għal darbohra inselmilkom u nilqakom għal program iħor mis-sensiela Hello ACM l-aħħar program għal 2025 l-ewwel program mbagħad mit-tieni skeda x'aħna ovvjament ix-xandara hawnhekk naħdmu bis-skedi ta' 13 il-programm. Kif smajtu diġà miegħi passoltu naturalment għandi l-Dr. Joseph Lija li huwa wkoll creative broker fih dan il-Kunsill Malti għall-Art. Kif aħna ġew wasalna fit-tmiem sena oħra.
Eżatt, kanna sena tajba ħafna, kellek xi festini dal-aħħar, Antonella.
Fimni, ma jonqsux, tlift ftit minnhom ukoll għax ma jkunu
jgħidux.
Kruż. Nixtieq nagħmel kruż fix-xitwa, nixtieq nagħmel kruż f'dan iż-żmien, nixtieq nesperjenza, imma ovvjament ix-xogħol ma jippermettix, ġifieri. Irrid ninsib jiena ħafna drabi fis-sajf inkun nista' nsiefer. Fix-xitwa minħabba l-impenji tiegħi. Imma insomma. Nitilqu minnu fih billi nintroduċu l-mistiedna tagħna llum ukoll f'dan il-programm l-aħħar wieħed għall-2025 illa li x'għandna għandna tema interessanti ħafna llum ser niddiskutu l-industrija indiġena tal-films, l-industrija lokali tal-films ħanajdu hekk u lil min ġibtilna fl-istudio ġew.
Illum għandna lill-Daniela Said li hija eżekuttiv iħdan il-Dipartiment tal-Films. Fiħdan il-Kunsill Malti għall-Art.
Ekku, Domestic Film Department, Daniela Said hija parti mid-Domestic Film Department u tokkupa wkoll ir-rwol ta' Strategy and International Relations. L-għannet merħba nil-għawk fil-studio maħna, Daniela, meta nitkelmu dan l-axħar rajna nka fuq il-portils għanajtek tal-Kunsill Malti għall-Arti, ħafna ritratti jaslunna minn Strasberg fejn inti kont akkumpanjata minn Dr. Luke Dalli, Sinjura Rita Falzon, anka il-Sinjura Liona Xwir Ebgat, il-famuż bid għal Juri Maġu, tajjeb il-nifmu eżattament dan il-bid.
Xinu, l-Juri Maġu. Xinu, l-għannet kuna nafu xinu l-Juri Maġu, kan nifmu naqra.
Mela l-Juri Maġ kien l-unika ħaġa li kienet fuq moħna għal dawn l-aħħar xhur minn mindu beda dan id-dipartiment.
Ila tingħaddi l-irdu Malta niftakar anke meta kont Creative Europe Desk kien hemm l-għajdut li ħan jgħidu jek l-pushjar biex wieħed biex nitqgħu Malta nidħlu fil-Juri Maġ.
Għax hija network importanti immens. Hija Network Ewropea, mela Creative Europe huwa network minnu nifsu, imma Juri Maġ u Creative Europe huma dawk it-tnejn li bil-fors trid tkun parti minnhom, għax jekk ma tkunx tispiċċa tintnesa naqra u titpoġġa naqra
tibqa fil-periferija,
eżatt,
tibqa fil-periferija, tara tħares,
tħares u
lejn ħadd ieħor qed jistana.
U meta tipprova tmur fil-ground biex tagħti naqra ta' daqqa ta' siq lill-ballun. Jgħidulek mur naqra l-barra x'inti minn tixmin.
Paċenzja.
Jiġifieri il-proċess biex nitlu f'Juri Maġ kien twil u mhux faċli għax kellna nikbu prattikament teżi fuq l-industrija. Naraw ħafna aspetti differenti tagħha biex nippreżentaw il-kastana għalfejn huwa vantaġġ li aħna nkunu parti minn Juri Maġ mhux biex salina imma l-pajjiżi l-oħrajn.
X'għandna x'nofru. Malta
mill-Unjoni Ewropea hawn Malta biss da mhux fil-Juri Maġ ġifieri hawn.
Ekku, l-aħħar ħolqa tal-katina aħna.
Kif jista' jkun allura ma nkunux parti minnu, ma jistax ikun.
Eżatt.
Ma jistax ikun.
U bħalma ngħidu better late than never.
Assolutament. Issa meta qed nitkellmu dwar industrija tajjeb li nibqgħu nfakkru nissemmiha tagħna li qed nitkellmu dwar l-industrija lokali. Jiena għaliex meta nitkellmu fuq il-film. Ħafna nies imorru għall-industrija ta' servicing li issa mhixja ġmiela u ila preżenti għal ħafna u ħafna snin, però l-industrija lokali issa waslet hemm il-bżonn qed jinħass iktar u iktar il-bżonn mhux vera illi natuha l-attenzjoni illi jixirqilha u l-Juri Maġ din il-pjattaforma żgur illi tista' tgħin b'diversi modi. Kont qed tgħidilna, Daniela, meta kontu fi Strasberg ukoll fil-ġimgħat illi għaddew kienet okkażjoni importanti ħafna għal Malta u għall-industrija. X'i kun qed jiġri waqt il-bid?
Meta konna hemmhekk prattikament kulħadd kien qara dad-dokument li aħna għaqadna.
Intom ippreżentajtu
eżatt. Eżatt. U kellhom id-domandi biex jaraw aħna l-industrija kif inhi, fejn irridu mmorru, minn fejn ġejjin, dik l-informazzjoni kollha. U konna hemmhekk il-Council of Europe ġodin is-sala. kien hemm magħna wkoll ma ninsewx Kate tal-PBS.
Iva, nsejniħ, ma nistawx nisawx vera, CEO tal-PBS.
Mela, għax u importanti u kolli nejdu li Juri Maġ ija inċentif ekstra biex naħdmu fl-imkien u nġibdu ħabel wieħed. Għax jekk mhux kulħadd ħajaħdem fl-imkien, jekk inkunu parti minn Juri Maġ, ma nistawx nibbenifikaw minna jekk ma niġbduħx dal-imbirek ħabel fl-imkien.
Meta tgħid niġbdu dan inħabel fl-imkien fil-kuntest lokali, issa daħlet il-PBS ukoll issa xena. Tajjeb, għal xi qed talludi imma li iktar producers lokali jikkollaboraw bejniethom f'dak is-sens jew imur oltre minn hekk.
Le, huwa kollox. Fis-sens li aħna jkollna il-broadcaster li jissapportjhom ukoll il-producers b'mod li jgħinhom ukoll għal Juri Maġ biex japplikaw.
Jiġi muri hawnhekk, jiġifieri hawn Malta wkoll.
Iva, li ġa ssir imma hemm kriterji speċifiċi fiħdan Juri Maġ li kollhom bżonn naqra għajnuna speċifika. Ara dik iridu nitgħalmu nadattaw is-sistemi tagħna mhux PBS biss, kulħadd. Huma standards li jintlaħqu fil-pajjiżi l-oħra. Allura issa aħna ftit-ftit
qed insaħħuha,
qed insaħħuha l-industrija domestika.
Sabi ġifieri għal dawn l-standards.
Ifhem, huwa unfair li ngħiduha għax hija industrija li hija iżgħar minn oħrajn, m'għandniex storja daqshekk twila. Ċifieri mhuwiex ġust li nqabluha b'dak il-mod li nistgħu ngħidu huwa li fl-aħħar snin tant kien hemm affarijiet qed jiġru u tant kien hemm industrija li qed turi li trid tikber u timbotta tgħid għandna bżonn hekk u hekk. U issa dad dipartiment inħoloq biex aħna qegħdin hemm biex nismawhom u ngħidu alright, ejja nagħżlu l-prijoritajiet naraw x'nistgħu nilħqu. Għax mhux kollox huwa l-waqt li nimurru għalih issa. U ngħidu ejja ħa naraw kif sanejnu, ħalli huma jkollhom is-support li għandhom bżonn. Għax biex toħloq film huwa xi ħaġa komplikata immens, jiġifieri ninżalhom il-kappell għax
kif dejjem ngħidu sissa dejjem għamilna l-mirakli.
Ekku, u jibqgħu jagħmluhom.
Ħanibqgħu nagħmluhom anke jekk ħanidħlu fil-Juri Maġ, m'għandix dubju dak il-miraklu ħajkun hemm bżonn xorta, imma hekk ukollok daqsxejn riħ fil-poppa, ħa ngħidlek.
Tagħmel
ħafnik, ħadejn kulħadd ħajħadem b'mod iktar professjonali, iktar strutturat u iktar komdu.
U seren.
U seren, diki. Diki, inqas ħajju ġieħi għatta ras il-moħħ inħalluh biex joħloq iktar milli biex nħabblu rasna fuq affarijiet mhux vera. Illi forsi industri oħra li l-minxtutna parti minn Juri Maġ, minn qiegħed parti minn Juri Maġ, hemm din il-pjattaforma illi qed toffri tantu tant għajnuna. Qed nitkellmu fuq Juri Maġ, Europe. Imma il-membri tal-Juri Maġ huma biss pajjiżi Ewropej?
Le, u ħantik eżempju ċar ħafna il-Kanada.
Ara.
Mhux tal-pajjiżi Ewropej biss.
Le, il-maġġor parti tal-membri huma Ewropej.
Bħal Eurovision jiġifieri.
Ifhimni, għandu kull il-Kanada jridu jidħlu wkoll fih da.
Imma ma nidħlux fih il-Eurovision għax ħafna affarijiet intqalu tal-aħħar.
Għandna l-Kanada li mhijiex parti mill-Ewropa u hija membru tal-Juri Maġ, hemm xi membri oħra li huma.
Għandna pajjiżi li ejja ngħidu hekk mhumiex the usual suspects meta taħseb fl-Ewropa. I mean għandek Ukraine, Iceland, Georgia li hum iktar anka fuq il-periferija.
U huma parti minn Juri Maġ.
U dawn parti minnha ġifieri għax għandhom industrija b'saħħitha domestika.
Dawn huma parti minn Juri Maġ għax għaddew mill-istess proċess tagħna.
Grilling.
Probably eżad grilling, naqra barbecue fix-xitwa. Tkun trida.
Esperjenza jtu ftit tal-ġimgħat ilu. Konna qed nitkellmu iktar kmieni u inti semmejt ma tistax tgħidilna x'mistoqsijiet saqsewkom għal raġunijiet ovvju issa tikber l-istennija r-riżultat għall-eżitu ta' dan il-bid. Però tgħidna x'nifhmu wkoll u indikajt ċar illi ġejna mistoqsijin isma' Malta għaliex x'ħal jibbenefika il-Juri Maġ bid-dħul ta' Malta bħala membru. Dika saqsewilkom. Mhux taħseb illi ħaj benefika, ħati benefika jurimaġ bitħiwul ta' Malta?
Waħda mill-pilastri tal-Europa hija li l-vuċi distinta kulturali ta' kull pajis għandha tinstema. Jekk Malta ma titħolx, dik il-vuċi qed tiġi maħnuqa. Ġifieri mhijiex raġuni biżejjed dik?
Esklużjoni, esklużjoni fl-aqwa tagħha, ġifieri iva, raġuni aktar milli biżejjed.
Dik waħda minn ħafna.
Ma naħsibx li bdik biss mortu imma naħseb li kellkom ħafna iktar. Raġunijiet kellkom ma x'taħseb.
Ħafna ħafna iktar. Kellna ġimgħat ta' preparativi bejnietna nitkellmu mal-producers, ngħidulhom x'taħsbu, x'inhuma domandi li taħsbu li jistgħu jiġu mistoqsija. Jiġifieri kien
producers lokali.
Iva, kien team effort.
Kif laqgħu l-producers lokali wkoll din l-opportunità li l-risqin lejha ħanajtek?
Ħarsu lejha bħala xi ħaġa tajba, bħala xi ħaġa bżonn juża.
Li bżonn juża.
Iva. U bħala challenge ukoll. Għax
sfida għal min għalina, ġifieri anke għal-pajjiż l-oħra għal-pajjiż. Għal
kulħadd fl-industrija.
Għal kulħadd fl-industrija.
Iva. Għax inti wara kollox trid imbagħad tmur il-festivals. Għax kif sa tiltaqa' mal-producers l-oħrajn? Emmin ġa ilu issa xi snin iħaddima dis-sistema ta' co-productions. Imma
ħadin waħda mill-kriterji anke biex tħol
Creative Europe
ukoll. Creative Europe hija waħda mill-imma jsiġu ġifieri.
Għalfejn Creative Europe m'għandniex ħafna nies li japplikaw u ħafna inqas li jieħdu l-fondi. Għal dik l-istess raġuni.
Allura nuqqas ta' esperjenza fil-kollaborazzjoni ma' producers li lin minn xtutna qed nitkellmu hawnhekk.
Sorry.
Nuqqas ta' kollaborazzjoni li teżisti bejn producers lokali u producers barranin.
Ma mhux għax ma jridux.
Forsi għax m'hemmx esperjenza, m'hemmx networking biżejjed, m'hemmx kuntatti biżejjed.
M'hemmx ir-riżorsi biżejjed biex jagħmluha. Għax inti biex tmur festival għandek bżonn il-flus. Biex ikollok il-flus u l-ħin biex tmur, għax trid tqis il-kumpaniji f'Malta m'għandhom xi 50 ruħ.
Ħafna drabi għandek individwu
ħafna eżatt. Team żgħar ħafna. Ekku,
kemm telaq il-festival qed jitlef il-ħin mill-produzzjoni li qed jipprova joħloq.
Eżatt, eżatt, dik u ħafna affarijiet oħrajn.
Isma diskursata edha tisħon ġmiela il-ħin għaddej ġmilu wkoll Daniel ħanifqu għal pawza qasira. Għaliex jekk ġieli segwejt Hello ACM kont magħna diġà wkoll fi programmi preċedenti, jiena bħal dal-ħin indur daqsxejn fuq Joseph ħa nara x'intermezz mużikali ħejjilna wkoll għal programm. Joseph illum x'ser nisa?
Qegħdin fi żmien għadna fi żmien il-miliet.
Ekku.
U għażilt il-diska Hello Bambin ta' Kjara.
U Ludwig Gallia.
U Ludwig Gallia.
kienet il-kanzunetta brabta wkoll mal-festi tal-mulid, rikjesta ħafna din il-kanzunetta Hello Bambin, duet mill-isbaħ bejn Kjara u Ludwig Galia. Grazzi Joseph ta' din l-għażla m'għandix dubju li niżlet għasel ukoll mas-semmija ninsabu fl-istudio Hello ACM il-programm miegħi u ma' Joseph li hija għandna lis-Sinjura Daniela Said li hija l-Strategy and International Relations Executive fiħdan id-Domestic Film Department. Qed nistennew l-eżitu tal-bid li tkellimna dwaru sar ftit ġimgħa ilu fi Strasbourg x'jiġri sew jekk insiru membri x'i jkun ifisser dan għall-industrija u anki jekk jgħidulna m'għandniex bżonnkom sewwa jekk ħalluna barra. X'i jkun il-pass li jmiss għad-dipartiment ovvjament tagħkom illi jinsab fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti ma' wkoll għall-industrija. X'i jkun il-pass li jmiss?
Il-pass li jmiss. Il-passi li jmiss pjuttost.
Interessanti.
Huma li nżidu l-preżenza tagħna barra minn Malta, x'irrid ngħid biha di. Hemm ħafna festivals tal-films. Wieħed minnhom ġej fi frar, il-Berlinale Film Festival li huwa wieħed mill-top 5. Għall-ewwel darba ħajkolna stand tad-domestic film industry hemmhekk fej pratikament il-producers Maltin li jitilgħu ħajkollhom a small home away from home. Fejn jekk irid ikollhom meetings u hekk iridu jibbukjaw l-islot tagħhom imma ħajkollhom mejda u siġijiet fejn jistgħu jitkellmu jagħmlu networking tagħhom, ċiri aħna fejn nistgħu qed nippruvaw niffaċilitaw ix-xogħol għalihom.
Praset.
Biex mhux hemm dawn il-pajjiżi kollha rappreżentati fl-istands. U aħna m'għandniex stand. Mhux aħna biss, ta' m'għandniex, imma ma jfissirx li aħna nkunu dejjem tal-aħħar, irridu nkunu proattivi wkoll.
Wara kollox biex insaħħu l-industrija rridu insemma u leħinna rridu ħafna exposure. Il-għaliex bħal kull settur ieħor imma l-exposure huwa importanti.
U anka sempliċiment nuru li neżistu li d-domestik jeżisti u li d-domestik huwa lest u jrid jaħdem ma' pajjiżi oħrajn. Għandna co-productions diġà, għandna mal-Kanada, għandna ma' Sweden, Denmark, Belgium, imma huma waħdiet. Issa ftit-ftit niżviluppaw u nikbru id-Dipartiment mal-Industrija għax aħna ħaġa waħda nikbru flimkien. Ħalli ftit-ftit iktar nies jibdew jaqilbu l-mindset u jgħidu jiena jekk irrid inkampa irrid inkun sostenibbli, irrid nibqa' niffunzjona u mhux naħdem minn proġett tal proġett survival mode. Irrid nimraħ il barra ma nistgħux nibqa' aħna iżola, iżolati, ma nistgħux. U din ħaġa mhijiex biss għal Malta, f'kull pajjiż ieħor l-industrija tal-films hija tistri ħafna fuq dawn il-co-productions, iġifiri maħniex weħedna f'dil biċċa xogħol. Għax rari, mhux rari, imma dejjem tara tiżdied din il-kollaborazzjoni bej pajjiżi, għandek pajjiżi li jipproduċu ħafna iktar films bħal Italja, Ġermanja, the usual suspects.
Spanja naħseb ukoll is-settur l-industrija hija pjuttost b'saħħitha mhux vera.
Ħafna. Mbagħad għandek pajjiżi oħrajn iżgħar f'Ċipru, Luxembourg, li huma iktar low capacity countries jgħidulhom. Allura aħna għandna ħafna fej nimirħu għax nistgħu naħdmu mal-pajjiżi l-oħrajn iż-żgħar. Iż-żgħar aħna li żgħar imma ħalli għad dik.
Ma jgħidu li għajfini tal-industrija tal-films iktar jistgħu pajjiżi żgħar.
Jiġifieri anke hemmhekk aħna ħanikbru, aħseb u ara jekk aħna inti għandek majority u minority co-productions, anke jekk inkunu minority co-productions.
Diġa qegħdin
ma' pajjiż ieħor diġa qed nirbħu aħna.
Jiena m'għandix dubju li l-eżitu tal-Jurimax ħajkun wieħed pożittiv.
Fingers crossed. M'għandix dubju. Fingers and toes crossed.
Imma jiena ngħidu li jkun għax qabel ma jkollok black on white iswed fuq l-abjad tajjeb u bil-miktub ma tistax tgħid. Jurimax huwa l-unika bib illi l-industrija tal-films lokali tista' tħabbad?
huwa bib huwa
l-portone
ngħidlu jien bit-Taljan pal Creative Europe ukoll. Imma ejja ngħidu ma nidħlux. Aħna il-preżenza internazzjonali xorta trid tkun hemm.
Huwa programm ta' fondi ukoll jew inkella huwa network.
Huwa network huwa support
fil-fondi.
Għandhom 3 calls per year. Jekk minix sera żball l-ewwel deadline 9th January. Li ovvjament dak min iwisqa lina, irridu nkunu nafu.
Plus tal-medja des, plus tal-medja jiġifieri mill-Creative Europe, hemm il-Jurimax ukoll fejn wieħed jista'.
Eżatt.
Isaqsi għall-fondi.
Li bħal Creative Europe għax inkont hemm ukoll warajk. Irrid ikollok percentaġġ tal-fondi diġà ċert, stabilit, konfermat.
Bħala support la qed nitkellmu fuq il-fondi niddejqu nżemmu l-fondi, imma fil-verità bla flus la tagħna u laqas dbuż Daniela naħseb illi tafu inti dan il-qawl kulħadd jafu, imma apparti l-fondi li huma importanti. X-support x'tip ta' support ieħor nistgħu nibbenefikaw minnu mbagħad?
In-network tagħhom. Meta naraw il-preżenza tagħhom f'liema festivals edin fejn huma mbagħad il-co-productions. Jipromovuhom fil-festivals fejn ikunu huma. Apparti li jekk ikollok it-timbru ta' Jurimax jgħinek imbagħad naqra f'kollox fejn tiġi mbagħad għall-istadju ta' sales, distribution, eċetera. Għax biex inti tkun għaddejt minn dawk
il-proċessi.
Eżatt, proċessi kollha fejn inti l-kompetizzjoni mhijiex ġust lokalija. Beh, ħafna pajjiżi ġifiri.
Meta nitkellmu fuq distribution, għax ovvjament minnu parti mill-industrija jaf xi ġifieri distribution, jaf kemm joħlom illi kollu l-film tiegħu li jiddistribwit. Ekku, imma l-benefiċċju tas-semmija li oħra li forsi qed jisimgħuna ma jgħidu meta ngħidu distribution. X'inhi l-isfida ta' Malta bħalissa fil-konfront tad-distribution pereżempju?
Hija l-istess storja li Malta għadha mhijiex daqshekk fuq il-mappa. Fuq il-mappa ġeografika aħna tikka. Fuq id-dinja tal-film dik it-tikka rridu mpinġuha biex tidher sew. Għalissa qiegħda naqra fejdet u għandna numru żgħir.
Min sija jekk ma tkunx dan il-grupp kif qed tinti li fieri nkunu minn sija.
Kollok u tiġi eskluża.
Ġifieri kollok kemm ikollok prodott tajjeb, għax prodott tajjeb Malta produċiet ta' ngħidek.
Ħafna.
Ikollok kemm ikollok prodott tajjeb, imma xorta mbagħad ħa teħel meta tiġi biex tiddistribwih f'pajjiżi oħra.
Ħa tkun ħafna iktar diffiċli. Diġà hija diffiċli għal nies normali, so to speak. Imma mbagħad tiġi ħafna iktar diffiċli għalina x'jgħidu aħna qisna taf kif ħaxixa fir-riħ wieħedha. Mentri jekk inti tingħaqad ma' oħrajn, l-udjenza tiżdied, l-udjenza tagħna hija limitata aħna pajjiż żgħir. Jiġifieri dejjem tiftaħ u tiftaħ kemm tiflaħ.
Dak dak l-iskop tal-co-production naħseb li inti minn industrija għamlu ma tħadd tikkoproduċi mal-Polonja, mal-Italja, ħadd tiftaħ iktar għall-udjenza.
Ekku, u li inti taħdem oħrajn u tiltaqa' magħhom, festivals tmur training opportunities.
Imma parti minn dak l-udjenza ħadd ikber għax inti għandek film.
Le, ekku, u inti meta jkollok
il-Polonja mill-Italja minn Malta f'daqqa,
meta jkollok il-craze, pereżempju, ta' pereżempju siri Spanjoli jew mit-Turkija, għax inti l-udjenza mbagħad tibda taf kif tgħid tillallu dawk u tagħmel il-konnessjoni.
U qed nitkellmu fuq il-prodott, imma wara kollox il-films jinħadmu minn atturi wkoll u ħankunu qed nisponu anke lill-atturi mhux biss il-produzzjoni nnifisa u t-tim wara il-film imma anke kemm iktar ħanatu exposure anke lill-atturi li jkunu parti minn dawn il-films. Ila jistgħu jsibu faċilment ruhom anke fi produzzjonijiet u mbagħad ta' producers barranin. Għaliex le?
Eżatt, hija.
U bil-kontra, ovvjament.
Eżatt, hija industrija li biex tagħmel film wieħed għandek villaġġ sħiħ ta' nies u kollha b'affarijiet differenti bir-ruoli differenti.
Ħiliet, ekku.
Jiġifieri Ettejn inti ħafna ekosistemi differenti.
Għalhekk se jaħtlu il-portone u issa fit-tmiem dan il-programm naqbel assolutament miegħek li dan il-bieb għamilna tajjeb illi ħabbatna fuqu nittamaw illi fil-jiem illi ġejjin nisimgħu illi dan il-bieb ukoll jinfetħilna u x'vera.
Tuħ mas-sena l-ġdida forsi dal-bib.
Jalla 2026 ikun ukoll tkun nifs ġdid ħanajtek għal kreativi kollha li huma parti minn din l-industrija lokali għadha tarbija ħanejduhek fil-Gżejjer. Maltin jalla narawa tifjorixxi Daniela. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek kienet taħdita mill-aktar interessanti eżis-semmija konna fil-kumpanija ta' Daniela Sajd li hija l-Strategy and International Relations Executive fiħdan il-Domestic Film Department naturalment fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti. Grazzi ħafna u awguri għas-sena l-ġdida naturalment. Joseph, wasalna fit-tmiem l-aħħar programm għall-2025 aħna nerġgħu nkunu hawnhekk ovvjament il-ġimgħa d-dieħla b'aktar
tempo. Aħna mhux ħanifqu ġifieri l- Sena ħad tkun waħda ġdida.
Importanti li ma nifux, jekk ma nkunux wara l-mikrofon ikun ġara xi ħaġa ħażina. Tajjeb, jiġifieri importanti li nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa hawnhekk ukoll fl-istudio
tagħna. Ekku, is-sena t-tajba lis-semmija kollha tagħna u lil kulħadd hawnhekk fl-istudios ta' fejn inxandru dan il-programm.
Awguri!